Eiropas komisija trešdien paziņoja, ka finanšu grūtībās nonākusī Kipra pirmo starptautiskā aizdevuma daļu varētu saņemt jau maijā. Pirms pāris dienām Kipras prese publicēja nopludināto valdības un starptautisko aizdevēju starpā noslēgto saprašanās memorandu, kurā detalizēti izklāstītas prasības, kas Nikozijai būs jāizpilda apmaiņā pret 10 miljardu eiro vērto aizdevumu. Balstoties uz 24 lapuses garo memorandu, Kiprai ir doti 4 gadi laika, lai ieviestu taupības pasākumus un sabalansētu budžetu. Starp tā dēvētās trojkas, Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un Starptautiskā valūtas fonda prasībām ietilpst paaugstināt nodokļus, palielināt pensionēšanās vecumu, privatizēt valsts uzņēmumus un samazināt sabiedriskajā sektorā strādājošo skaitu. Eiropas komisijas pārstāvis Olivier Bailis atteicās apstiprināt nopludinātās saprašanās memoranda autentiskumu un detaļas, taču norādīja, ka nākamnedēļ neformālā sanāksmē to apspriedīs Eirozonas finanšu ministri, bet pēc tam to apstiprinās to valstu parlamenti, kur šāds apstiprinājums ir nepieciešams. Ja tas tiks izdarīts līdz aprīļa beigām, tad jau maijā Nikozija var saņemt pirmo maksājumu. Bailis atzina, ka aizdevuma paketes prasība izpilda Kipras iedzīvotājiem būs grūts pārbaudījums. Tomēr viņš uzsvēra, ka Eiropas komisijas prāt tas palīdzēs risināt Kipras ekonomikas galvenās problēmas. Pirmkārt, ekonomikas atkarību no proporcionāli ļoti lielā banku sektora. Turpina Bailis.
Saprašanās memoranda pirmajā daļā runāts tieši par Kipras banku sektoru un tā lielumu attiecībā pret valsts kopējo ekonomiku, lai nākotnē šo sektoru padarītu dzīvotspējīgu. Otrs nozīmīgais jautājums ir Kipras valsts finanses. Mēs ceram, ka valdība turpinās centienus tās līdzsvarot un samazināt budžeta deficītu līdz pieņemamākam līmenim. Ļoti svarīga ir arī trešā tēma. Kiprā arī atjauno ekonomikas izaugsme un ir nepieciešamas arī struktūrālās reformas, lai veicinātu konkurētspēju.
Kiprā bezdarbs sasniedzis aptuveni 15% atzīmi un iekšzemes koprodukts krities par 3,5%. Trešdien amatā tika apstiprināts Kipras jaunais finanšu ministrs Haris Georgiadis, kurš paziņoja, ka ir apņēmies pildīt saistības, ko uzņēmusies Nikozija. Savukārt Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarda trešdien apstiprināja, ka institūcija ir vienojusies Kipras glābšanas programmai piešķirt gandrīz 1 miljardu eiro, kas ir aptuveni 10. Daļa no kopējās aizdevuma summas. Viņa pauda cerību, ka vienošanās apstiprināšanai valūtas fonda valdei tiks nodota maija sākumā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.